SBS Radio.
Новите податоци од Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи откриваат дека во просек 10 австралици се сериозно повредени од дефектни и небезбедни производи секој ден. Истражувањето дефинира сериозна повреда за која што е потребна медицинска помош. Заменик председателот на ACCC, Делија Рикард, вели дека производите што предизвикуваат штети можат да се движат од детски играчки, машини за перење и автомобили до храна која е погрешно етикетирана. Госпогицата Рикард вели многу луѓе се алергични на ореви, млеко, јајца, па затоа треба да бидат соодветно одбележани. Но, понекогаш вели таа, алергените влегуваат во производот.
Lots of people have allergies to nuts, milk, eggs. So they should be properly labeled, but sometimes allergens slip in.
Госпоѓата Рикард вели дека ACCC се обидува да ги обезбеди основните информации за отповикување за сите заедници, но дека тоа е тешка задача. Та вели дека многу луѓе од културно и јазично различни потекла можеби не се свесни за своите права како потрошувачи. Пример со големите отповикувања, како со воздушните перничиња таката, ACCC се обидува да гарантира дека производителите ги стават предупредувањата на разните јазици, дека ги посетуваат заедниците и разговарат со локалниот етнички печат.
It's quite a challenging thing to get the message out to all of the community. So with big recalls like the Takata airbag recall, which is a compulsory recall, we're ensuring that the manufacturers are putting out warnings in language that they're visiting communities and talking to local ethnic press, and we're using that as a really good case study to really track which pockets of population have the lowest response rates to recalls, and we think a lot of them it will be coal communities, so we can look at what more can be done.
Податоците покажуваат дека добавувачите отповикале повеќе од 4,5 милиони предмети во последната финансиска година, а повеќе производи биле отповикани во летото отколку во другите сезони. Групите на потрошувачи и многу здравствени работници со години настојуваат продажбата на неисправни, дефектни производи да биде против законски во Австралија. Сушност, неодамнешното истражување на независната група на потрошувачи, Choice, покажа дека 80% од австралиците погрешно мислеле дека е веќе нелегално да се продаваат такви предмети. Госпоѓата Рикард вели дека австралискиот закон треба да биде проактивен. Начинот на кој законот е дизајниран во моментот е повеќе реактивен, вели таа.
The way our law is fashioned at the moment is very reactive. So once we know about a problem with a product, we have a range of tools available to us. We can get the product supplier to recall it. We can put in place a ban. We can create a mandatory standard. We can put out safety warnings. But we don't want to wait until there's been an injury or a problem before an act then. We really would like to be proactive. So the ACCC is very much calling for a general safety requirement which would make it illegal to sell unsafe products in Australia.
За SBS извести Джесика Вашингтон.
sbs.com.au